қатысу керек, бірақ заң бойынша оған өзге саяси партиялар шығарылмайды. Бұл өзін-өзі ұсыну дейді ол. Өз басым үміткер ретінде ұсынылмаймын, бірақ біздің өкілдеріміз үміткер ретінде ұсынылу үшін әріптестеріммен жұмыс істеп жатырмын деді Заң университетінің президенті Нәрікбаев.
Если они просто делают чей-то заказ, не делают чей-то заказ, я считаю, что вот в выборах Сената, парламента должны участвовать и другие, представители других партий. Но я лично выдвигаться не собираюсь. Но я веду работу с моими коллегами, чтобы выдвинулись наши представители.
Нәрікбаевтың мәліметінше, ол оқу орнының бөлімін көшіруді өзі шешкен жоқ. Президент Назарбаевтың филиалды Астанаға көшіру қажет деген тапсырмасын орындап отырмын деді. Ол бастапқы кезде университетте 12 филиал болатын, қазір одан қалғаны 4-теу дейді Заң университетінің президенті Нәрікбаев.
36 жоғары оқу орындары жабылған, 58 сол жоғары оқу орындарының филиалдары жабылған, және болашақта осы биылдың өзінде, биылғы жылдың аяғына дейін тағы да 18 жоғары оқу орындар филиалдары жабылады. Бір де бір жабылған филиалдың маңайында, біздің Алматы филиалының маңайындағы да әңгіме жүріп жатқан жоқ. Әрине біреу өзінің жылы орнынан айрылғысы келмейді.
Заң университетінің ректоры Сергей Ударцевтың айтуынша да Алматы Заң Академиясы 2008 жылдың 20 тамызынан кеш қалмай Білім және ғылым министрлігінің бақылау комитетіне лицензияны қайтару тиіс. Ректор Ударцев айтып өткендей, оқу орны заң бойынша істеу керек. Бұл біздің шешіміміз емес, бірақ филиал ашық болсын, жабық болсын, лицензиямен байланысты әрекет жасайтын құқысы жоқ деді ол.
Это не наше решение. Просто филиал, закрытый он или не закрытый, он не имеет права вести деятельность, связанную с лицензированием.
Ал ар рух хақ атты қоғамдық қозғалыс төрайымы Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, өтемақы төленбесе, олар сотқа шағымданбақшы. Төреғожинаның мәліметінше, Білім министрлігі университетінің Алматыдағы филиалын акция ұстаушылар жауып отыр деген. Бас акция ұстаушы Нәрікбаевтың өзі дейді ол. Бірақ соңғысы бұл мәліметті теріске шығарды. 11 заңды тұлға заң университетінің құнды қағаздарына ие. Оның 10 құрылтайшысы университет оқытушылары мен қызметкерлері. Олардың ең ірісі 50.9% акцияға ие, ал 35% білім министрлігінікі деп хабарланды. Ал заң университетінің Алматыдағы бөлімінің Астанаға көшірілуіне наразылық білдірген 5 шәкірттің біреуі Ирина Пермякованың айтуынша, ол сотқа шағымданбақшы. Себебі 4 шәкірт Алматыдан Астанаға көшіп 105 мың теңгеге шығындалды. Бір адам 30 мың теңгеге кетіреді. Барлығы 450 мың теңге немесе $3,750 дейді ол. Нәрікбаев осындай ақша таба алмайды ма дейді шәкірт. Заң университетінің басшылығы түсіндіргендей, шәкірттер Алматыдағы оқу орнының көшірілгендігіне кінәлі емес, бірақ оларға бұл орайда өтемақы берілмейді. Бірақ шәкірттерді Астанаға көшірген кезде олардың оқу ақысы өзгермейді деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан мемлекеттік заң академиясының директорлар кеңесінің төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Астанада аталмыш мекеменің Алматыдағы бөлімінің неге жабылып қалғандығына байланысты түсініктеме берген. Аталмыш заң академиясының негізін Алматыда белгілі заңгер Шайкенов қалаған болатын. Бүгінде ол оқу орнының Алматыдағы филиалы жабылып қалды, ал онда білім алып жатқан 5 шәкірт Астанаға көшіргені үшін өтемақы төленбесе сотқа шағымданатындықтарын айтып отыр. Енді Мақсұт Нәрікбаев ол 5 шәкірт саяси тапсырысты орындап отыр дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, соңғы бір жылдай қуғынға тап болып қамауға алынған психиатриялық емханаға жатқызылған диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты, бірақ оның қылмыстық ісі жабылмай отыр. Философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол психиатриялық ауруханадан бірқатар шарттармен босатылған. Енді оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековпен сұхбатты тыңдаңыздар. Онымен сұхбатты өткізген әріптесім Ержан Қарабек.
Ал енді міне бірінші сұрақ әрине бұл шешім шығыпты. Ораз мырза, міне Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты шілденің 31-де шешім шығарыпты. Яғни философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Осы үкімнің мәнісі қандай? Бір жыл тақталып шықты ма Нұрлан сонда?
Бұл үкімнің мәнісі қазір мынандай болып тұр. Негізінен оның мойнында қылмыстық іс әлі толығымен алынып тасталған жоқ. Мерзімінің ескіруіне байланысты деген біздің қылмыстық кодексте жаңағы 73-ші деген бап бар. Егер ол қылмыстық жауапкершіліктен тек сол ғана жағдайда ескіру мерзімі 6 жылға созылу керек. Егер 6 жылдан кейін ғана ол толық жаңағыдай бостандық алады. Бұл жерде айта кететін бір мәселе бар, мынандай қорытындыға келіп отыр. Қылмыс жасаған кезде сау болған, сондықтан ол өзінің қауіпті әрекетінің бәрін сезінген дейді. Ал одан кейін дәл қазіргі жағдайда ол жаңағы психикалық кеселге шалдыққан, сондықтан оған байланысты қылмыс іс бойынша сотты қарау уақытша тоқтатылады. Оған бұл жазылды деген жағдайда жаңағы қылмыс жасаған жасамаған туралы сот болады. Егер жасалмады десе, ол бұл 6 жылға дейін созылады.
Иә, Ораз, қазіргі жағдайда демек соттың ұйғарымы бойынша диссидент Нұрлан Әлімбеков қазір бостандыққа шыққанмен, бірақ мәжбүрлі түрде емделу керек психиатриялық диагноз бойынша, және оның мына саяси астары бар айып бойынша әлі қылмыстық іс әлі тергеледі деген сөз ғой.
Негізгі қазір қойып отырған диагноз жаңа тұлғаның мінез құлқының бұзылуы деген сондай диагноз қойып отыр. Негізінен мұның бәрін жасалған нәрселердің қорытындылардың бәрі мұның саяси тапсырыспен жасалғаны анық байқалып тұр. Өйткені мұнда мысалға Нұрлан Әлімбекте мынандай сверхценный идея образовался дейді. Бір идеяның соңында соны әрқашанда нақтылау, әйтпесе әрқашанда сол идеядан бас тартпай отыр деген қорытындыға келіп, бұны психикалық ауру негізіне жатқызып отыр.
Егер де қандай да бір тұлға, қоғамдық қайраткер, не болмаса жеке азамат бір идеяға берік болса, одан ол идеядан бас тартпаса, демек дәрігер бұны психиялық ауру деп тауып отыр ғой, солай ғой?
Иә, дәл Қазақстан жағдайы. Егер мынау Нұрланға қатысты жалпы жүргізілген экспертиза, жалпы қылмыстық істің бәрін қарап отырсақ, бұл жерде таза саяси.
Сонда Нұрлан осы бүгінгі жағдайда Ақтас ауылындағы ауруханадан босатылып, қазір Шымкентте өз үйіне жетті ғой, өзінің туған туыстарына аман есен барып жетті, солай ғой?
Иә, солай, бірақ ай сайын жаңағы жергілікті психдиспансерге барып жаңағы көрініп тұру керек. Былайша айтқанда условно соттау деген бар ғой жаңағы. Белгілі бір аймақтан шықпау, әйтпесе жаңағы белгілі бір милиция пунктіне барып әрқашан белгіленіп тұру деген сияқты. Сондай жазаның қазір бір түрі болып тұр.
Ал енді Ораз, сіз өзіңіздің қоғамдық қорғаушы ретінде құқықтарыңыз сақталып жатыр ма? Сіз Нұрланға сол қамауда отырған жерінде кіре алмаған жағдайларыңыз болды ғой?
Иә, ондай жағдайдан мысалға көп. Мені мысалға Ақтаста жатқанда Ақтасқа да кіргізді, әртүрлі сылтаулармен. Алматының тергеу изоляторында жатқанда да, мұнда да менің қолымда барлық соттың тергеушінің қаулысы болғанымен, мені әртүрлі жаңа кінәмен, әртүрлі себептермен мені кіргізбеуге тырысты. Әрқашан оқшаулау, мынандай психологиялық қысым көрсету, әртүрлі фактілер болды. Тіпті мен өткен жолы осыған байланысты бас прокурорға жаңағы ашыққа жариялаған болатын. Тіпті біздің ауылдағы менің әке шешем тұратын ауылға барып, ауыл адамдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жолығып, мына жерде үкіметке қарсы адамдар тұрады, сондықтан оған телефон бермеңдер, телефон қызметін пайдалануды бермеңдер, осы тұрғыдағы жаңағыдай әртүрлі жұмыстар жасаған. Одан кейін мен осы сот процесіне қатысуға Шымкентке барғанда маған да әртүрлі жаңағы қысымдар көрсетті. Сондықтан мен түн ішінде 18-ші шілде күні барлық сот процесінің бәрін тастап Алматыға қашып кетуіме мәжбүр болдым. Содан кейін бас прокуратураға осы туралы мәлімдеп, менің сот процесіне қатысуымды және менің туысқандарымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ашыққа жариялап, солардың кепілін алып, мен сол сот процесіне қатысуға тура келді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылып отыр, бірақ оған қатысты қылмыстық іс жабылған жоқ. Оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековтің айтуынша, бүгінде ол емделіп жазылғаннан кейін қылмыстық іс қайта жалғасады. Бүгінде оның ауылдастарына құқық қорғау органдары ескерту жасап, бұл жерде үкіметке қарсы адам тұрады, оған телефон байланысын, интернетке қосылу мүмкіндігін бермеңдер деген ескерту жасаған екен. Жалпы философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол бірнеше уақыт психиатриялық емханада және қамауда болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл Әлімбековті қорғау адам құқықтары бойынша Қазақстан бюросы және халықаралық Human Rights Watch ұйымдары өз үлестерін қосты. Және де Азаттық радиосынан да бұл тұрғыда бірнеше хабарлар берілген болатын. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқадан ұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелселеусіз Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелселеусіз пен әріптесім Сұлтан Қанаққұлұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясының құрамы деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93-де біз айтқанбыз партия құрамыз деп. Мен сол кезде түсінгем, мына қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп баратыр өте. Жаман жаққа. Партияны құруға қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адам дұрыс түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылған компартия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғатты үйретіп, болса, мәдениеттің қалыптын көтеру керек.
Мелс мұржа, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе, үлгерсеңіз сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден бірнеше партия болу керек сайлауға қатысып жүрген и парламент қатысып жүрген.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. Ал біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигархтар, үкімет болса, оның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі қамтамасыз етеді.
Мелс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек? Ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқан істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Ардақты ағайын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелселеусіз экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстан баспасөзіне шолуымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ауғанстанда 10 Франция әскері мерт болған оқиғадан соң сәрсенбі күні президент Николя Саркози Кабулға барғаны жайлы айтамыз. Және Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал туралы сөз болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен қатар 1-ші 40-йоктен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, енді Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымызды тыңдауға кезек келіп отыр. Яғни сәрсенбілік басылымдарда Ресей мен Грузияның ізгілік белгісі ретінде Тбилисиде әскери тұтқындарын алмастырғаны және Қазақстанның жоғарғы билігінде болған ауыс-түйістер жайында баяндалған екен. Осы және басқа да тақырыптарға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай толығырақ таныстырады.
Айқын газетіндегі Кәмшат Сәтиеваның Тбилисиде тұтқын алмасты деген мақаласында кеше Ресей мен Грузияның ізгілік белгісі ретінде әскери тұтқындарын алмастырғаны хабарланыпты. Рейтер агенттігіне сілтеме жасаған мақала авторы тұтқындардың ішінде грузин қарулы күштері атып түсірген Ресей ұшақтарының ұшқыштары да бар екенін айтыпты. Тұтқындарды алмасу нысанына екі ресейлік тікұшақ және бірнеше жедел жәрдем машинасы барыпты. Грузия билігінің өкілдері мәлімдегендей, Грузия 15 азаматтың орнына Ресейге 5 әскери қызметкер сонымен қатар 2 ұшқышты қайтарып берген. Егемен Қазақстан басылымында мемлекеттің билік құрылымында ауыс-түйістердің болғаны жазылыпты. Мемлекет басшысының жарлықтарымен Берік Имашев қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босатылып, сенаттың депутаты болып тағайындалды. Ал оның орны 2003 жылдан бері Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне қарасты ішкі әскер қолбасшысы болып қызмет еткен Қайырбек Сүлейменов барды. Сондай-ақ Ермек Имантаев республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі, Бейбіт Исабаев президенттің баспасөз хатшысы, Ерлан Байжанов құрылғаны көп болмаған Арна Медиа ұлттық ақпарат холдингісінің басқарма төрағасы болып тағайындалды. Время басылымында Астанадағы Нұра мен Есіл өзендерінің суын қосатын қала каналындағы балықтардың қырылып жатқаны хабарланды. Бұл жағдайды ең алдымен қала тұрғындары байқап, тиісті мекемелерді хабардар еткен. Мақала авторы Алексей Никитиннің айтуынша, оқиға болған жерге төтенше жағдайлар жөніндегі Астаналық департамент пен санитарлық эпидемиологиялық бақылау және қоршаған ортаны қорғау басқармасының қызметкерлері барып тексеру жүргізген. Сараптама қорытындылары бірнеше күннен соң ғана белгілі болады. Ал балықтардың екі өзеннің қайсы сының суынан қырылып қалған тексерген мекемелердің ешқайсысы оның себебін анықтай алмай отыр. Дегенмен каналдағы суда балықтар жаппай қырылып жатса да қала басшылығы өзенді де бекітпей, шомылуға да тыйым салмай отыр деп жазады мақала авторы. Литер газетіндегі бас прокуратураның Каспий теңізіндегі Астана кемесінің қатысуымен болған оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме жасағаны айтылды. Автор Игорь Неволиннің жазуынша, прокуратураның құжатында шекарашылардың қазақстандық екі азаматты атып тастағаны туралы оқиғаның болғаны расталған. Осы оқиғаға қатысты 14 тамыз күні ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясының 7-ші бөлімінің және Атырау облыстық ішкі істер басқармасының қызметкерлерінен тұратын арнайы тексеру тобы құрылған. Прокуратураның мәлімдеуінше, осы қылмысқа қатысқандардың барлығы заң алдында жауап береді. Экспресска газетіндегі Қазақстандық кәсіпқой бокс федерациясының президенті Виктор Демьяненкомен болған сұхбатта Бейжің олимпиадасында өнер көрсетіп жатқан қазақстандық боксшылар туралы айтылды. Виктор Демьяненконың айтуынша, АИБА президенті Чаудридің орнына корейлік Чинго Ко У келгелі бері әлемдік әуесқой бокста келеңсіз жағдайлар көп болып жатыр. Төрешілер миллиондаған көрермендердің көзін бақырайтып қойып, шын жеңіске жеткен боксшыға емес, басшылардың көңіл ауған спортшыға көмектесуін тоқтатар емес. Қытайдағы өтіп жатқан олимпиаданы дәлел ретінде айтсақ болады. Қазақстандық екі боксшы Мерей Ақшалов пен Серік Сәпиев төрешілердің құрбаны болды. Әйтпесе ол екеуін қай жағынан алып қарасаң да Таиланд пен Қытайдың боксшыларынан бір бас жоғары тұрды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта одан әрі өрбейді. Оңтүстік Осетия аймағына болған шабуылдардан кейін Ресеймен арадағы шиеленісі салдарынан Грузия экономикасы едәуір қиындыққа тап болғалы тұр. Енді бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20% құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктың жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл теміржолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бет-бе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресей мен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі АқШ пен Еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін, және мұндай қақтығыстың енді қайтып, қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана, Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін, мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі не ғайбіл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен Грузиядағы қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қиындап тұрғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Грузиядағы қазақстандық инвесторлар тағдыры да көпшіліктің алаңдаушылығын тудырып отырғаны белгілі. 2008 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан Грузия экономикасына инвестиция салған 7-ші орында тұрғаны айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын Грузиядағы қақтығыс орын алғаннан кейін қазақстандық инвесторлар Қазақстанға қайтып кеткен болатын. Ардақты радио тыңдаушыларын қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғасады.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сәрсенбі күні Франция президенті Николя Саркози Кабулға барды. Оның сапары Ауғанстандағы франциялық күштердің 10 әскері қаза тапқан соң болып отыр. Саркози өз елі әлі де Ауғанстандағы НАТО күштері миссиясындағы міндеттемесін жалғастыра береді деп отыр. Яғни дүйсенбі күні кешкісін Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында қызмет етіп жатқан франциялық сарбаздарға Торуылдан шабуыл жасалғанда 10 француз әскері мерт болып, тағы 21-і жараланған еді. Сәрсенбі күні Кабул қаласына Франция президенті Николя Саркози франциялық күштерге қарсы шабуыл Францияның НАТО бастаған күштердегі миссиясын тоқтата алмайды деп айтты. Бұл Кабул қаласының таулы аймағы Сароби ауданында франциялық әскерге болған шабуыл ең қан төгісті шайқас болып отыр. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан Франция әскерлерінің саны 24-ке жетті. Кабулдың сыртында халықаралық күштердің басты базасында сөйлеген сөзінде президент Саркози елінің әскерлеріне сіздердің Ауғанстанда жасап жатқан жұмыстарыңыз маңызды деп айтқан. Сөйтіп Саркози Торуылдан шабуылдаған көптеген әскері қаза болған на қарамастан Ауған президенті Хамид Харзай үкіметіне қолдау және исламшыл жауынгерлермен күресу үшін Франция күштері бұл елде қала береді деп сөз берді. Одан кейін Франция президенті Саркозиді Ауған президентінің сақшылары Кабул қаласындағы президенттік сарайда қошеметпен қарсы алды. Бұл тұста президент Қарзай қызыл кілем жайылған сарайдың алдына шығып, Саркозиді өзі былай деп қарсы алған. Президент Мырза, қош келдіңіз. Сіз Ауғанстанның басты принциптері бар үлкен досысыз деген Қарзай мен оның сақшылары. Келіссөздерден кейін өтетін бірлескен баспасөз мәслихатында Саркози мен Қарзай өздерінің келіссөз қорытындысын айтады деп хабарланған еді. Кейін олай болмайтын болды. Франция президенті Саркози мен бірге Кабулға сыртқы істер министрі Бернар Кушнер мен қорғаныс министрі де барды. Олардың сапарынан бірнеше сағат бұрын Кабул маңында халықаралық әскери әуе базада франциялық сарбазар Парижден қорғаныс министрі Эрве Морен Ауғанстандағы әскерге не болғаны жайлы тікелей эфирде баспасөз мәслихатын береді деп теледидар алдына жиналған болатын. Онда министр Морен франциялық күштердің теңіз жаяу әскері мен парашютшілерінен құралған тобы торуылға түсті деді. Олар ақштың арнайы күштері мен ауғандық ұлттық барлау армиясымен бірлескен миссиясының бір бөлігі ретінде барлау жұмыстарына шыққан еді деді ол. Министрдің айтуы Франциялық күштер Кабул мен Жалабат арасындағы таулы далада жаугерлік топтың оғы астында қалды. Бұл әскери бөлімше 100 шақты бүлікші тобының үлкен шабуыл астында қалды. Кескілескен шайқас бірнеше сағатқа созылып түнге дейін жалғасты дейді Франция қорғаныс министрі Эрвин. Ауғанстандағы франциялық әскердің бұл шығыны 1983 жылы Ливандағы 58 әскери әуе десанттарын жанкешті шабуылшы жарып жіберген оқиғасынан кейінгі болып отыр. Бұл сондай-ақ Франция үшін 1962 жылы аяқталған Алжир соғысынан бергі қанды қақтығыс болуда. Осы жылдың басында НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштеріндегі басқа әскерлердің қысымымен Саркози Ауғанстандағы күштерін көбейтуге шешім қабылдаған. Бүгінде Ауғанстанда 2600 Франция әскері бар. НАТО құрамында олар қызмет етеді. Жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.